Hvala vsem, da ste prišli. Danes je dan pojavitve Gadadhar Pandita. Splošno. Ponovadi rečemo predavatelju, da nam pove kakšne zabave o bhaktah ali o inkarnacijah, ki jih slavimo. Ampak v bistvu je vse skupaj Krišnova zabava, tako da lahko čestimo Gadadhar Pandita ali katerokoli inkarnacijo Boga ali Bhakte za njihove kvalifikacije. Krišna je o Arjuni o Bhagavad Giti pred 5000 leti govoril. In Bhagavad Gita je naša osnovna knjiga. In je namenjena tistim, ki še niso razumeli, da niso to telo. In mislim, da je kar nekaj nas takih, ki nismo še na platformi, da bi dojeli, da nismo to telo. In v bistvu, da bi bili situirani v naši duhovni identiteti. V bistvu, niti teoretično ne razumemo, da nismo to telo. Ampak naslednji korak je, da razumemo, da nismo to telo. Simptom, da vemo, da nismo to telo, je, da so vedno veseli, da smo vedno entuziastični. Nikoli ne objokujejo. Ne bomo vprašali, če do tukaj objokuje ali ne. Ali nikoli ne želijo nič drugega. Skratka, niso vznemirjeni v nobeni materialni okolnosti. To pomeni, da je nekdo osvobojen. Krišna govori v Bhagavad Gita Arjuni, da treba najprej priti na platformo osvoboditve, in potem v bistvu na plato duhovnega služenja in sprejeti, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost in bili pripravljeni delati službo zanj brez kakršnega koli oklevanja. To je Bhagavad Gita. Ampak Bhagavad Gita je filozofija in je tako dolgočasna filozofija in nimate časa za to. No, v bistvu Šrimad Bhagavatam ima vse neke zgodbe o bhaktah, ki so realizirali, da niso to telo in so situirani v neki duhovni identiteti. Celo nekaj romance se najde tam. Nekaj zanimivega. Celo neke prostitutke se omenjajo v Šrimad Bhagavatam. Tako je nekaj malo bolj barvito kot dolgočasna filozofija Bhagavad Gita. Potem pridemo v čitanju Charitamrita. In tukaj je toliko nekih čustev in toliko osebnosti in tudi deljenih osebnosti. Naprimer osebnosti kot Gadadhar Pandit. Je Radharani, ampak ni Radharani. Ampak je Vrishabhanavi in Ramananda Roy je kombinacija Arjune in Vishaka Gopije. Se pravi, malo bolj zabavno, imaš neke dvojne osebnosti, psihološko, in potem imamo možnost špekulirati, kaj to pomeni. Se pravi, in se o tem pregovarjamo. Skratka, nekaj zanimivega. In danes je dan pojavitve Gadadhar Pandita. In če želite slišati vseh ezoteričnih zgodbah Gadadhar Pandita, kar je zanimivo iz intelektualnega nivoja, ampak vsaka od teh knjig in vse te knjige so v bistvu namenjene določenemu občinstvu in niso namenjene intelektualcem ali intelektualnim vajam. Ampak so na nekem nivoju, da jih lahko okušamo in jih moramo okušati na tem nivoju, da jih tako damo v prakso. Zato Prabhupada ni zapravljal veliko časa govoril o zabavah, ker njegova publika niso bili že bhakte, ki so situirani na transcendentalni platformi in okušali neke rase. Ampak je to nek nivo, kjer so v bistvu te zgodbe smo zmožni okušati. In v bistvu zavest Krišne je vse, kar počnemo, vse, o čemer govorimo, naj bi bilo v bistvu izkušeno. In če želimo to izkušati, potem moramo znati, kako se vključiti. In Bhagavad Gita nam pove, kako se v bistvu vključimo na neki fizični platformi in potem v bistvu na intelektualni ravni je tudi način vključitve, da bi lahko razumeli filozofsko in to v bistvu aplicirati v služenje vsevišnje božanske osebnosti. Naprimer, petje svetih imen brez žalitev. Z drugimi besedami, peti Hare Krishna Maha mantro brez žalitev nas prinese do Ananta Navriti Nishta in potem osvoboditve. Se pravi, v bistvu nam kaže, kako priti do osvoboditve. In Šrimad Bhagavatam nam daje možnost, da nam pokaže, kako bhakte delujejo na tej ravni osvoboditve. In to je v bistvu, tako pridemo na to, do osvoboditve, da tako tudi ravnamo v služenju. Imamo bhakte, ki delajo toliko aktivnosti. Da najprej okupiramo svoj um o mišljenju o Krišni, ampak da vidimo skozi oči Bhagavad Gita. Lahko se tudi v bistvu vključimo v in razmišljamo o zabavah gopi v Vrindavanu, ki so v bistvu zabave. Ampak po naravi, mislim, v principu moramo v bistvu se angažirati v služenju Krišni, tako da vidimo skozi oči Bhagavad Gita. Drugače ne vidimo. In tudi svet moramo gledati skozi oči Bhagavad Gita, kako vsi tukaj smo Krišnovi služabniki in kako so vsi vključeni v služenje Krišne. In vsi, ki niso vključeni v to služenje, so v bistvu na zunanji energiji. In če ne vidimo tako, potem ne moremo videti, kaj se dogaja pred nas, pred nami. In kako bomo potem videli, kaj se dogaja v grmovih od Vrindavane. Lahko se v bistvu zamislimo z našo domišljijo, kar je tudi, če delamo prav, na prav način, bomo napredovali, ampak bomo razumeli, kaj se dogaja v tem svetu lažje, kot kar se dogaja v duhovnem svetu, tako kot pravo podpiše v... Sorry? Ja, a bit. Please. Ja, a bit fast.
Ja.
Oh, okay. Okay, thank you. V drugem spevu Šrimad Bhagavatama pravi, da novi bhakta je pomembno, da sliši, kako se vključujemo v tem materialnem svetu, kakor da bi poslušal o zgodbah od Krišne v neki interni energiji. Če ne vidimo Krišnovih zabav tukaj v eksterni energiji, potem je zelo težko iti globlje v Krišnove zabave v interni energiji. Ampak če gremo globlje v te zabave, Krišnovih zabav tukaj v tej eksterni energiji, potem nam bo to pomagalo, da bomo šli lahko v interno energijo tudi. Ker je to tudi v bistvu znotraj interne energije od Krišne, v Čaitanja Mahaprabhu zabavi je v obeh energijah. Je v bistvu daje možnost, da se pogojene duše vključijo v zabave v materialnem svetu in prihajajo za svojimi internimi zmožnostimi, energijami, občutki, osebnostjo in podobno. In prihaja z njimi sam in potem skuša in delate zabave z različnimi baktami. Tako da imamo v bistvu možnost, tako kot vsi v Čaitanja Lili, da se lahko vključimo v te zabave, ampak tako kot neki navadni ljudje, ki se vključijo v Čaitanja Lilo z petjem svetih imen. In ali je jo prašadam. Nekateri so bolj intelektualni kot Sarvabhata Acharya in se oni vključujejo v očitanili, tako da poslušajo filozofijo, tako kot Gadadhar Pandit in drugi v očitanili, pa v bistvu tako, da z izmenjavo ljubečih odnosov s Čaitanjem Mahaprabhujem, ampak to je bilo redko. Tudi notranje energije Čaitanja Mahaprabhu, tako kot Rupa Goswami, ki je Rupa Manjari in Sanatan Goswami in drugi od šestih Goswamijev, njihove zabave niso bile tako zelo na interni platformi, notranji platformi, duhovne interni energiji, ampak na filozofskem aspektu in na nivoju služenja. Nekaj, kar v bistvu mi lahko tudi izkušamo. Lahko sedimo njihovim stopinjam in njihovim vodilom in izkušamo zavest Krišne. Včasih lahko dobimo nekaj pomoči od Gadadhar Pandita, ki se je pojavil tudi tukaj zelo prijazno, tudi v Ljubljani. In je zelo prijazna osebnost, je Šrimati Radharani. Ampak pojavljanje, ne bomo razumeli vse aspekte cele Panchatattve, ampak lahko vzamemo tisto, kar lahko razumemo in praktično apliciramo v službi in se potem dvigniti na nivo, kjer lahko okušamo med razmerja med Gadadhar Panditam in Čaitanja Mahaprabhujem, ki je zelo transcendentalna platforma, zelo globoka transcendentalna platforma. V bistvu je najvišja transcendentalna platforma. V bistvu te potence med Čaitanjem Mahaprabhujem in Krišna. Nekaj tega piše v nektarju napotkov, duhovnih napotkov. In kjer piše, da moramo obvladovati lastne čute, ne da se moramo zakrčiti. Obvladovanje čustev pomeni, da jih vključimo v služenje Krišni in to pomeni tudi kontrolirati majo in v bistvu razviti nek način delovanja in da gremo v kirtan. Lahko gremo, v bistvu nočem biti tukaj, sem utrujen, sem lačen, ne maram te glasbe, ali osebe zraven mene ga ne maram. Lahko gremo toliko skozi stvari v našem umu, tudi ko smo vključeni v kirtan, lahko pa spremenimo naš odnos. V bistvu ne delamo svojega telesa samo tja, ampak v bistvu razumete, kakšen je odnos. Ni problema, lahko plešem tukaj v svesev, lahko poslušam in čutim prisotnost Krišne v njegovem imenu. In potem kirtan postane prijeten in se lahko začnemo spominjati Krišne in te spomini bojo prišli spontano. Ali pa mislimo, da moram nekaj dokazati, sem najboljši plesalec tukaj. To je najhitrejši od vseh. In smo potem spet v drugem nekem razpoloženju, kot če bi samo želeli čutiti prisotnost Krišne in sveto ime. Tako da se trudimo spraviti v to razpoloženje, v petje in plesanje, veselo, srečno. In na ta način lahko izkušamo zavest Krišne in cenimo bhakte, kako je lepo poslušati o Krišni. In v bistvu pomeni, obvladujte čute, ne preveč jesti, jejte prasadam, ne se jeziti. V bistvu bodite samo zadovoljno vključeni v služenje Krišni in Rupa Goswami gre skozi mnogo stvari, kako postati entuzijastičen. kako narediti pravilne načine, kako se izogibati prenajedanja, spanja odvečnega, ne se preveč truditi, da bi se prenajedli in potem iščemo posteljo, kam bi se ulegli. Če jemo preveč, v bistvu tudi spet pol ne moreš. Moraš se odločiti, ali imaš dovolj moči, da bi se upral zobe. Ali samo padeš v posteljo in čakaš, da bo minilo. Rupa Goswami pravi, ne prenajedaj se, ne nabiraj stvari, ne se pogovarjati o denarju, kje je najboljši bar, pa kje skleniti najboljšo kupčijo. In pravi, da je v bistvu sveto ime polno transcendentalne sreče. Zavez Krišne je, so ljubeči odnosi bhakt, ki služijo Krišno. Če gledamo bhakte, kaj mi lahko dajo, ali me bojo slavili, ali me bojo frustrirali, kaj me bojo naredili. Tako da na začetku moramo v bistvu izboljšati odnos s Krišno skozi bhakte, ker če se v bistvu povežemo s Krišno skozi njegove predstavnike bhakte. In če niso predstavniki Krišne, potem so predstavniki vraga in potem imamo težave. Tako bo imeli težko kakorkoli napredovati. In se moramo v Rupa Goswami jih opisih se naučimo tudi, kako pravilno delovati z bhaktami, kako jih služiti, ali kako se z nekaterimi naj se ne upletamo preveč intimno, ker lahko naredimo žalitve, od nekaterih pa sprejmemo navodila. In če mislimo, da so vsi bhakte isti, tako kot moj guru Maharaj, ki se mu predam povsem, na srečo samo enkrat na leto pride, drugi pa so vsi isti, na isti platformi jih toleriram, nekaj prijateljev imam med njimi, ampak v bistvu ne rabim preveč razmišljati. Če me dajo prasadam, jih imam rad, če ne, potem naj grejo proč. Zelo preprosto. Ljubeče izmenjave so tam in potem vidimo, da so bhakte, ki jih moramo videti z nekakimi drugačnimi očmi, kot smo zdaj zmožni. To so v bistvu navodila, ki so pomembna za nas in jih lahko apliciramo v življenju. In ne smemo misliti, da imamo že vse pogruntano in kdo je na kateri platformi. Tukaj sem jaz, je moj guru Maharaj in vsi drugi so karkoli že. Rupa Goswami gre globlje in globlje, kako so sveta mesta, ali Govardhan in podobno, kakšne so prioritete, kakšen je vrstni red svetih mest. In potem gre tudi v osebnosti, od navadnih karmijev do bhakt, do čistih bhakt, potem osvobojenih čistih bhakt, vse do Šrimati Radharani. In Gadadhar Pandit je Šrimati Radharani. Tako da še mislimo, da bomo lahko enostavno razumeti Šrimati Radharani, ne da bi zato bili kvalificirani. In se v bistvu tudi v prvih verzih v nektarju navodil, potem živimo v domišljiji. Gadadhar Pandit je tako sladek bhakta, je Šrimati Radharani. Ampak če ga napačno razumemo in če ga lahkotno jemljemo, če ne razumemo, kako ga služiti, tako glede na naše a trenutno stanje, potem ga ne bomo mogli zadovoljiti. Tako kot Panča Tatva je tukaj. In tukaj v bistvu ne pričakujejo, da pridemo pred njih in se, rolamo po tleh od ekstaze pred njimi. V bistvu imaš neke bagde, kirtan je zelo dolgočasen, ne slišim svetega imena, se bomo v bistvu tlele valjal po tleh, da se nekaj počnem. In to delajo v Indiji. Enkrat se spomnim, ko sem bil v Vrindavanu. Ko sem prišel v kirtan, in so bili neki moški oblečeni v ženske in med kirtanom so se začeli valjati po tleh. In to je Šrila Prabhupada, so vprašali, kaj naj bi naredili. Je rekel, nam morali iti tja in jih brcniti v glavo. Je rekel, če so zares v ekstazi, ne bojo niti opazili. Če pa niso v ekstazi, potem bojo ustali in zbežali. Tako da se ne rabimo valjati po tleh in imeti flaško z sozami, da bi čitanja videl, da smo, da smo zainteresirani. Ampak moramo se bolj lepo peti in plesati in potem bodo Gadadhar Pandit ali Šriva Thakur, ki je Narada Muni, Advaita Acharya, ki je kombinacija Šive in Mahavišnje in Nityananda, ki je Balaram in vir vseh inkarnacij in Čitanja, ki je Radha in Krišna, potem bi bili veseli. Ne rabimo jih neki impresionirati, da moram narediti nekaj spektakularnega. Moram samo dvigniti roke in biti srečen s petjem svetega imena. In potem bodo oni zadovoljni. In to je naš cilj, njih zadovoljiti. In če nimamo tega cilja, potem bomo hoteli zadovoljiti sebe. Se pravi, če nas cilj ni zadovoljiti njih, potem bomo našli način, da bomo hoteli zadovoljiti nas. In cilj zavesti Krišne je ne, kako mi postati srečni, da bi delali nekaj, kar bi nas naredilo srečne, izven zavesti Krišne, ampak moramo najti tisto, kar je zavest Krišne in kaj se pričakuje od nas v zavesti Krišne in da bi naredili to, da bi zadovoljili Krišno. Drugače bomo iskali za lastno srečo in v bistvu se iščemo srečo. Ne me narobe razumeti, ampak prava sreča je pridobljena, ko je Krišna zadovoljen. Tako kot zadovoljstvo od jedenja hrane, ko jo damo v trebuh, ne pa da jo bom dal v trebuh in potem upam, da ne bom nesrečen. Damo jo v trebuh, ker vemo, da tja damo hrano, da bi nas to zadovoljilo. Ni nobenega konflikta, ampak ne dajemo jo prstom, da bojo v bistvu imeli prsti se zabavo, ko se igrajo z njo, ker ne bo delovalo. In hočemo vedeti, kaj je tisto, kar nas bo naredilo srečne in zadovoljne, je pa to narediti zadovoljne Krišno in njegove bhakte. In potem bomo mi zadovoljni. In to dvignemo roke in pojemo sveto ime srečno in jih s tem zadovoljimo in lepo plešemo in cenimo bhakte. Jih poslušamo, jih cenimo, kako pojejo sveto ime. Tako torej, ko se prečistimo in pridemo na zavest brez madežnega služenja v Krišni, potem se nam bo Krišna odkril. Najprej če služimo Čaitanja Lilo, potem se nam bo slej, ko prej bomo kvalificirani, da bomo imeli duhovne čute in okušali odnos med Gadadhar Panditom in Čaitanjem Mahaprabhujem v resnici, kakršen je. Naprimer, zabava kot Čaitanja Mahaprabhu, ko je šel v Vrindavan. Toliko bhakt, Не можемо си замислити, якою читання Махапрабху був сладок. Тако, як риба не може жити без води, тако собі любість бакте провзити з любізнього. І не змогли помислити, даби живели без нього. Зато кошов в Вриндаван, суші бакте з ним. І не один од них є був Гададар Пандит. Ampak Gadadhar Pandit pa se rekel, da bo ostal in da bo častil Tota Gopinath, ki je Krishna. In potem v bistvu Čitanja ni hotel, da bi prekinil svojo zobljubo in da bi šel z njim v Vrindavan. Ampak Gadadhar Pandit je vseeno šel. Je rekel, ne skrbi, moj gospod, če kdo kriv, da prelomim za obljubo, da načistim Toti Gopinata in če grem tja z tabo. Čitanja Mahabru, Gadadhar Pandit je potoval zraven Čitanja Mahaprabhuja in potem je Čitanja Mahaprabhu mu rekel naj gre z njim in sta prišel na določen kraj in Čitanja Mahaprabhu mu je rekel, zdaj pa pojdi nazaj in pojdi oboževati Tota Gopinata. Šel si dovolj daleč, prekinil si za obljubo v mojem imenu, rekel si, da ni razlike med mano in Krišno, da je živeti z mano isto kot živeti s Tota Gopinatom, ampak zdaj ima eno vodilo, da pojdi nazaj in služi Tota Gopinata. In Gadadhar Pandit je bil čisto uničen, je se unesvestil na mestu, ko Čitanja Mahaprabhu odšel, Sarvabhauma Atacharya ga je moral odvigniti in potem so bili v odvojenosti. In to so res transcendentalni občutki, da je Gadadhar Pandit se zavezal, da bo služil Tota Gopinata. In v bistvu takrat zaveza neka taka ni bila neka mala stvar. Tako kot se tukaj zavežeš, da boš služil Boga na določen način kot kšatrija sanasi, potem to zavezo držiš do konca življenja. Ampak je on to prekinil, kot je Krišna prekinil svojo obljubo, da se ne bo boril na Kurukšetri. So na drugi platformi te obljube in jih ne moremo slediti. Ne moremo prelomiti obljube, ker ni razlike med Krišno in Čitanjem Mahaprabhujem. Potem bomo zašli v težave. Tako da nekaj delov naše filozofije, kjer bakte delujejo na transcendentalni platformi in so nad kakršnem koli reakcije njihovih početij, ker so se njihove aktivnosti v interni energiji. In tako ni take stvari, kot je neka materialna reakcija. Ampak tisti, ki niso na tej duhovni ravni in delajo 100% pod interno energijo, če kakšno tako stvar naredijo, potem bojo imeli težko reakcijo. Ne glede na to, koliko imitirajo, se pretvarajo v sabakte. Zato moramo biti pazljivi in ne smemo imitirati, posnemati teh zabav, bakt na transcendentalnem nivoju, ampak jih lahko cenimo z sklenjenimi rokami, da so oni na neki platformi, do katerega mi nimamo dostopa. Podobno je tudi zgodba za podjavika Nidijem, ki je bil inkarnacija Vrishabhanu. Ki je bil Shrimati Radharadin oče v Krishna Didi. V tisti zabavi je Mukunda vzel Gadadhar Pandita, da ga je videl kot velikega bhakto in podjavika Vidyanidhi je bil kot neki hud uživalec. Sedel na svileni postelji, oblečen v svilo, kadil je huko. V bistvu je užival v svetu. In Gadadhar Pandit je samo dvomil, malo podumil, kako je lahko ta oseba velik bhakta Krišne, ampak zgleda, kot da uživa svoje, mislim, da hrani svoje čutila in je samo tako pomislil. Če mi pridemo na to platformo, če je to edina stvar, da se sprašujemo o teh stvarih, v bistvu nam ne bi bilo sram, če bi se take stvari spraševali. V tisti zabavi je Mukunda videl Gadadhar Pandita mentaliteto in je začel peti verzi Šrimad Bhagavatama, kako je Krišna tako veličasten, da je Putana prišla tja, da bi ga ubila, ampak je Krišna bil tako prijazen do Putane, da je posesal prsa, strupina prsa in izsesal iz nje življenje in je dal možnost, da postane dal vlogo mame na Krišna loke. Kako prijazen je Krišna in ko je Narika vidi to slišal, je postal ekstatičen in se začel valjati po tleh in lomil huko in zlomil posteljo. In to se je odvijalo dolgo časa. In potem je Gadadhar Pandit dojel, no, mogoče sem ga narobe sodil. In je potem Gadadhar Pandit v bistvu vzel iniciacijo od njega kot njegov učenec. No, to je lepa zabava in včasih govori, kako je Pandijanika vidi, razbijo te stvari dolgo časa. Ampak to je vse na nekem transcendentalnem nivoju. Karkoli je Gadadhar Pandit mislil, ni bilo nekaj navadnega. Ni bil v kritičnem mišljenju. Ampak kaj pa govorite o njegovem bodočem duhovnem učitelju? Ampak v bistvu bi te stvari bile razumljene, če bi bili na transcendentalnem nivoju. O tem lahko govorimo z neke platforme in so zanimivi in kažejo te posebne lastnosti, kako smo lahko znanje res materialisti, ampak interno pa taki močni bhakte od gospoda in v bistvu lahko vzamemo ta aspekt, ampak se ne rabimo ubadati s tem, kakšna je bila mentaliteta Gadadhar Pandita, ker v bistvu smo tako pogojeni in ne moremo tega razumeti ali skušati. S tem na mislih lahko beremo čitanja Čaritamrito, ampak najprej je v bistvu tako, da preberemo najprej Bhagavad Gita in ne razmišljamo o tem, da jo sem jo razumel. Jaz sem jo prebral kar večkrat in sem lahko jo celo citiram. Ampak ne pomeni, da jo razumem. Pravzaprav, ko berem Bhagavad Gita, resno, potem sem šele dojel, da nisem v bistvu razumel ničesar, ker nisem sploh razumel niti povsem, da nisem to telo, ali da je Krišna vrhovna božanska osebnost, ampak ne delam 24 ur na dan to, da bi ga zadovoljil. Kaj pa šele Šrimad Bhagavatam o osebnostih, ki ne poznam Brahme, morda ima 4 glave ali 10.000 glav, lahko cenim, kaj pravijo Brahma Samiti, nekaj od tega, ampak njega ne poznam Šive ali Indre, nisem spoznal nobenega od teh osebnosti, ampak imam neko dobrobit, če zvem, da bi Prahlad Maharaj toleranten do svojega očeta in sem bil bolj tudi jaz toleranten do svojega očeta, do svojih staršev. Prabhupada mi je dal tako ime, Prahlad. To, da lahko dobimo neke koristi in praktične aktivnosti, ampak ne smemo misliti, da smo to razumeli. Kaj pa še reči ta Čaritamrita, kjer v bistvu čitanja Mahaprabhu daje na vodila. Publika za te knjige je drugačna. Ni čitanje Čaritamrita za vse. In moramo prepoznati, kje smo mi in kaj lahko izkoristimo od tega, kaj lahko apliciramo v vsakdanjem življenju, da lahko napredujemo v zavesti Krišne, ker nismo samo intelektualci, ki želimo postati duhovni. In ne samo z fizičnega aspekta, da pojemo, da jemo prasadam in sledimo regulativne principe, ampak tudi ima intelektualni aspekt, razumevanje, videti skozi oči, da postanemo stabilni in služimo v zavesti Krišne. In potem to povečujemo, da nas v bistvu ne premetava od materialnih okoliščin. In v bistvu, da razvijamo te ljubeče odnose med baktami. Da mislimo pozitivno vedno o baktah, da se izognemo kritiziranja tudi mentalno, kaj šele, da bi se sprli z njimi ali jih vznemirali. In potem počasi prihajamo v lilo od Krišne, tako da se vključujemo v zavest Krišne z zasluženjem. In te knjige nam bojo pomagale razviti in razumeti različne platforme zavesti. V bistvu je simpel, ampak je predvsem kompliciramo. Moramo dvigniti roke, pozabiti na svoje skrbi in samo lepo in mirno peti sveta imena in ceniti priložnosti, ki jih imamo, in potem bomo lahko napredovali. Bomo postali učeni in nam bodo in se ne bomo vznemirjali ob tem, ko bomo mislili, da nekaj razumemo, pa pravzaprav ne razumemo. Ampak da lahko ponižno beremo te knjige, ne da bi pričakovali, da lahko gremo v globlje sfere teh knjig, ampak jih lahko spoštujemo v skladu z našimi zmožnostmi in potem enkrat postanemo vredni, da lahko na prav način smo vključeni v zavest Krišne in napredujemo. Tukaj se bom ustavil, kakšne vprašanje, komentar. Poslušal sem nekaj lekcij od Gadadhar Pandita in razmišljal, kaj naj bi rekel. Večinoma nisem razumel o tem, kaj govorijo, o kje je živel, kam je šel. Ampak se jutri ne bom ničesar tega spomnil in ne bo vplivalo na moje služenje. Zato sem raje izbral tako lekcijo, ker je bolj pomembno, kaj lahko mi naredimo, da pridemo na nivo, kjer lahko izkušamo, kaj se pravzaprav tam je opisano. Hvala za to navdihujoče predavanje. Rad bi vprašal, ko ste omenili pomembnost prepoznavanja, na kateri platformi biti in kako aplicirati. Kaj je vloga duhovnega vodstva, da bi pravilno razumeli, na kateri platformi smo? Ja. Vodeni moramo biti iz guru, sadhu in šastre, ki morajo biti vedno govoriti isto stvar. Ampak, ko govorimo, moramo imeti dovolj inteligence, da bi bili zmožni sprijeti in razumeti, na katerem nivoju smo. in na katerem nivoju so drugi, da se lahko, da lahko dobijo primerno vodstvo. Prabhupad je rekel, če hočeš imeti gol, a ja, zlato, potem ne greš v navadno, v navadno trgovino. In ker če kupiš, ne vem, z veliko denarja neko masto, te lahko ukradajo. Zato moramo imeti neko razumevanje in zato na Bhakte morajo pomagati. In moramo tudi vedeti, kakšno pomoč rabimo. Če beremo Prabhupadove knjige, potem najprej razumemo, kateri so različni nivoji tega razumevanja duhovnega. In tudi razumeti, kdo kje je od drugih bakt in potem prosimo za pomoč, da probamo razumeti, kje smo mi. To je v bistvu neka osnovna razmišljanja, kako dobiti pomoč. Razen, če vemo, kaj želimo doseči. Naprimer, sem imel, kako želimo slišati, kaj je filozofija, dati v neko perspektivo, da jo probamo aplicirati, ne glede na uspone in padce materialnih izkušenj. In ne pa neke materialne znanja, ampak da razvijemo karakter čistega bhakte. To želimo doseči. Najprej naj bi slišali in poslušali filozofijo in jo potem aplicirati v svojih osebnih življenjih. Tako se v bistvu naučimo peti brez žalitev. To vedno lahko vadimo. Ali imeti lep odnos z bhaktami. To so neke stvari, s katerimi se vsi strinjamo. To je praktično služenje. Kako se izboljšati z ljubečimi izmenjavami. In tudi praktično, kako v bistvu uporabiti svoj čas v služenju Krišne in razviti duhovne navade, peti brez žalitev. To lahko dobimo te napotke in pomoč do drugih bakt, ki so v temu bolj podkovani kot mi. Ampak to moramo imeti praktično aplikacijo. Bolj razumeti to, kot samo neki teoretično razumeti zabave Rade in Krišne, ker nam to lahko vsakdo pove. Če nimamo pravega odnosa in pravih kvalifikacij, zato potem bomo zapravljali svoj čas. Lahko moramo razviti neko idejo, kako aplicirati kaj v zavesti Krišne, kot da bi se preveč neki intimno upletli v neke ezoterične teme, ker pomeni, da nismo pravilno vključeni v praktične stvari, kot je deljenje knjig, ari nam čiščenje tepla, umivanje rok pred prasadamom. Te stvari so bolj pomembne za bhakte, da se naučijo. In so tudi bolj, je Krišna tudi bolj zadovoljen z njimi in naši ačari. Bolj, da si umivemo roke, kot da razumemo Radharani in gopije. Ali je z levo roko, ali ne. Še kaj?
Hvala.
Hvala. Jai.